ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่6การศึกษามองหาบทบาทของพ่อแม่เรื่องที่5เลี้ยงลูกให้เก่งดีมีความสุขพูดคุยกับพระนวกะในพรรษาเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2553
มีอะไรไหมครับจะถามอะไร
ผมมีสองคำถามครับคำถามแรกก็พอดีผมแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีบุตรชายแล้ว ก็อยากจะถามเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงลูกครับว่าในเรื่องการเลี้ยงลูกได้เคยอ่านหนังสือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกี่ยวกับว่าให้ใช้พรหมวิหาร4แล้วก็ให้ใช้อินทรียสังวรให้ตาดูหูฟังเป็นอันนี้อยากจะได้รายละเอียดให้เขาเป็นทั้งคนดีด้วยแล้วก็คนเก่งด้วยแล้วก็
มีความสุข
มีความสุขเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสุขแล้วก็อยากได้ในภาคปฏิบัติด้วยครับอยากได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อยกตัวอย่างเหมือนกับตัวอย่างจริงให้ท่านลองนี้ครับข้อที่สองก็เนื่องจากอย่างบิดามารดาภรรยาของเราเองแล้วก็บุตรชายก็เป็นที่รักของเราก็อยากจะถามว่าอย่างถ้าเกิดชาติหน้าเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดมาเป็นลูกเราอีกแล้วก็เป็นภรรยาเราอีกแล้วเราได้เป็นลูกของพ่อแม่อีกอย่างเงี้ย
โอ้นี่แสดงว่าปฏิบัติธรรมมาดีทำให้ชีวิตครอบครัวดีโมทนาด้วยเนี่ยก็หายากนะครอบครัวที่ดีอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวตัวอย่างนะในพระไตรปิฎกก็เป็นที่ยกย่องนะที่สามีภรรยาหวังจะพบกันทุกชาติไปนะใครรู้บ้างเป็นอริยสาวกสำคัญเลยนะสามีภรรยาคู่นกุลบิดานั่นแหละปรารถนาจะพบกันทุกชาติไปอ้าวสองคำถามท่านต้องคอยทวงนะเผื่อผมตอบออกนอกลู่นอกทางไปอันที่หนึ่งก็คือธรรมะในการปฏิบัติต่อบุตรธิดาที่ท่านพูดมาเนี่ยเท่ากับสองชุดชุดแรกในพรหมวิหารนี่เป็นเรื่องของฝ่ายตัวเองพ่อแม่เป็นผู้ปฏิบัติต่อลูกส่วนอินทรียสังวรนั่นหมายถึงว่าข้อปฏิบัติของลูกที่เราจะให้เขาเจริญงอกงามหมายความว่าการพัฒนาของเด็กจะเจริญยังไงให้เจริญโดยทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้ได้นะเป็นสิ่งที่เขาจะพึงปฏิบัติเอาชุดแรกก็เป็นว่าพรหมวิหารเราปฏิบัติต่อเขาอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดมากเพราะท่านอ่านมาแล้วเนี่ยผมก็ไปเน้นข้ออุเบกขาที่เน้นเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติผิดอย่างที่ว่าเป็นเฉยโง่ไปซะเนี่ยอัญญานุเบกขานี่อุเบกขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากท่านจึงไปวางข้อท้ายเพราะเป็นจุดบรรจบกับปัญญาบอกเมื่อกี้แล้วบอกปัญญาเป็นตัวคุมอาละชุดนี้ไม่เห็นมีปัญญาเลยนั่นท่านดูให้เป็นมันอยู่ในข้ออุเบกขานั่นแหละปัญญาไปคุมอยู่ในอุเบกขานั่นนะแต่ว่าพรหมวิหารนี่ท่านเน้นด้านจิตใจท่านจึงไม่เอาปัญญาออกมาแสดงเพราะอุเบกขามันก็เป็นสภาพจิตนะไม่ใช่ตัวปัญญาแต่ว่าปัญญามาทำให้อุเบกขาเกิดจิตจะเป็นอุเบกขาได้เพราะปัญญานี่ท่านเอาไอ้ตัวผลด้านจิตใจที่มาจากปัญญาเนี่ยมาว่าเป็นข้อ4ของพรหมวิหารแต่ไอ้ตัวแกนของมันอยู่ที่ปัญญา นั้นพอพูดถึงอุเบกขาปั๊บให้เรานึกไปถึงปัญญาทันทีท่านต้องนึกเห็นนะเอาแปลว่าพอนึกถึงอุเบกขาปั๊บให้ปัญญามาปุ๊บเงินให้มาด้วยกันก็นึกถึงเมื่องั้นมันจะเป็นอัญญาอุเบกขาเป็นเฉยโง่ไปทีนี้บอกแล้วว่าอุเบกขาเป็นตัวเน้นตัวคุมกระบวนให้ไปถูกต้องถ้าท่านมีแค่เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยดีจริงๆแต่ดีเลยเถิดเสียเลยนะดีเกินไปก็เสียนะพอทางด้านจิตใจนี่มันดีเป็นก็เสียได้นะนั้นจึงต้องมีข้ออุเบกขาที่ว่าเสียเอาท่านรู้อยู่แล้วนี่เมตตาก็รักในยามเป็นปกติเขาอยู่เป็นปกติแล้วก็รักปรารถนาให้เขาเป็นสุขก็ดูแลอยู่ทุกอย่างทุกประการและกรุณายามเขาตกต่ำลงไปมีทุกเจ็บไข้ได้ป่วยและแก้ปัญหาเขานะแล้วก็มุทิตาเขาเจริญก้าวหน้าก็ส่งเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปนี่ก็ชัดอยู่แล้วแต่ทีนี้อย่างที่ว่าเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเนี่ยมันด้านความรู้สึกบางทีไม่ได้ใช้ปัญญาก็อาจจะสุดโต่งเช่นอย่างรักลูกตามใจลูกโอ้ลูกเกินไปเอาแต่ใจลูกจนกระทั่งว่าเด็กเนี่ยเสียคนก็มีบางรายนี่เอาใจลูกจนเสียคนก็มีใช่ไหมคือลูกจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักรักคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองเป็นฝ่ายเรียกร้องคือเมตตาเนี่ยท่านมีเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกด้วยนอกจากว่าเป็นการที่เราจะอุปถัมภ์บำรุงดูแลเขาดีแล้วก็มันเป็นคุณธรรมที่แผ่ไปคือคนเราเนี่ยมันตามอย่างลูกก็จะตามพ่อแม่อยู่แล้วพอพ่อแม่มีความรักอย่างเงี้ยเด็กก็มองในแง่กว้างก็คือคนต่อคนพ่อต่อลูกลูกต่อพ่อก็คนต่อคนนี่ก็พ่อก็เป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้ชายในโลกนี้แม่ก็เป็นตัวแทนของมนุษย์ผู้หญิงในโลกนี้อันนี้ถ้ามองในแง่นี้นะก็คือในเวลาเดียวกันที่มีความรู้สึกต่อพ่อนั้นก็หมายถึงต่อผู้ชายด้วยนี่ความรู้สึกที่เมตตารักเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมีแก่คนอื่นได้ด้วยเขาจะรู้สึกว่าความรักมันเป็นยังไงเข้าใจแล้วก็จะมีต่อผู้อื่นได้นั่นก็เลยว่าการมีเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่แผ่และก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างถ่ายทอดแก่กันให้ถึงลูกลูกก็จะมีจิตใจที่พร้อมที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาแต่ทั้งนี้พ่อต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไอ้ตัวสามัญเนี่ยมันอาจจะเขวอย่างที่ว่าพอตามใจลูกมากไปแกไม่นึกในแง่นั้นแล้วแกจะรอให้พ่อแม่เอามาให้ละทีเนี้ย1เอามาให้2ทําให้ถ้าเป็นของวัตถุก็เอามาให้ถ้าเป็นการกระทำงานการแกก็ไม่ทำให้พ่อแม่ทำให้นี่พอไปมาแกไม่เป็นนึกในแง่เมตตากรุณาคนอื่นแล้วแกนึกจะเอาอย่างเดียวแล้วต้องตามใจแกก็เป็นนักเรียกร้องต่อไปแกไปไหนแกก็เป็นมิตรกับใครไม่ค่อยได้เป็นคนที่จะเอาใจตัวเองแล้วเอาใจตัวเองอย่างเดียวใครขัดใจไม่ได้ใช่ไหมนี่ยุ่งเลยนั่นก็เลยท่านให้มีอุเบกขาคุมบอกถ้ามันจะเกินควรมันไม่พอดีมันจะผิดมันจะพลาดต้องหยุดนะแต่ที่มันใช้มากก็คือใช้ในการพัฒนาเด็กอุเบกขาอุเบกขาก็อยู่ที่ใช้คำไทยก็คือเรื่องความรับผิดชอบ1เด็กต้องหัดรับผิดชอบตัวเองอ้าวเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดชีวิตจะไปช่วยทำให้เขาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เราก็มาช่วยเลี้ยงคือให้เขาทำไปเป็นเลี้ยงให้เขาเดินนี่ยังเลี้ยงตัวอยู่ก็คือยังเดินไม่เป็นเลี้ยงตัวจนกระทั่งเดินเป็นใช่ไหมเราเลี้ยงนี่ก็เพื่อให้เขาทำเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดหมายไม่ได้จบมันก็ต้องเลี้ยงกันไปตลอดชีวิตเลี้ยงเพื่อให้เขาทำได้เองใช่ไหมก็เลี้ยงก็ตอนนี้ก็คือหน้าที่ของเราก็คือเตรียมให้เขาทำเองข้อสำคัญก็คือเขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้แล้วก็เจริญก้าวหน้าได้พร้อมที่จะพัฒนาชีวิตนำชีวิตของตัวเองไปได้ดี ม่ใช่แค่รับผิดชอบได้นำไปได้ตอนนี้แหละครับก็คือขั้นที่หนึ่งอุเบกขาก็จะมาฝึกลูกให้หัดรับผิดชอบตัวเองนำชีวิตของตัวเองไปให้ได้สองก็คือในยามที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองในปัจจุบันเขามีกฎกติกาในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างลูกต่อลูกพี่กับน้องเป็นต้นซึ่งต้องการความเป็นธรรมความยุติธรรมเขาจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาที่ผิดหรือถูกอันนี้พ่อแม่ก็หัดเช่นมีกติกาในครอบครัวใครจะต้องทำอะไรทำผิดพลาดแล้วจะตกลงกันจะทำยังไงใช่ไหมก็ให้เขารับผิดชอบนี่ก็รับผิดชอบต่อธรรมอันที่หนึ่งก็รับผิดชอบชีวิตเขาก็รับผิดชอบต่อธรรมนั่นแหละคือความถูกต้องที่ควรจะเป็นแล้วก็สามก็คือถึงเวลาที่เขารับผิดชอบตัวเองได้ควรจะรับผิดชอบตัวเองหยุดนะใช่ว่าลูกแต่งงานมีครอบครัวมีการงานทำตัวเองแล้วพ่อแม่อย่าไปยุ่มย่ามก้าวก่ายแทรกแซงในครอบครัวเขานี่เรียกว่าอุเบกขาเอาละครับสามอันนี้สำคัญเป็นจุดของอุเบกขานะหนึ่งขั้นต้นนี่สำคัญก็คือตอนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงให้เขาเป็นละนะก็คือฝึกให้เขารับผิดชอบตัวเองได้นำชีวิตได้แล้วก็พร้อมกันในปัจจุบันต่อละเวลาที่เป็นไปก็คือเขาต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขาแล้วก็สามในข้างหน้าเมื่อเขาพร้อมรับผิดชอบตัวเองได้ก็อย่าไปก้าวก่ายแทรกแซงนี่ตอนที่หัดให้เขารับผิดชอบตัวเองได้เนี่ยก็อยู่ที่ปัญญาของพ่อแม่ซึ่งต้องใช้อยู่แล้วถ้าพ่อแม่ไม่มีอุเบกขาลูกก็ทำอะไรไม่เป็นกินข้าวยังไม่เป็นเลยตอนลูกกินข้าวเนี่ยสังเกตไหมว่าพ่อแม่ก็ต้องมีอุเบกขาคือเคยป้อนทุกวันวันนี้จะให้เขากินเองก็ต้องหยุดแน่ๆอุเบกขาก็คือวางเฉยใช่ไหมนิ่งให้เขาหยิบช้อนหรือว่ายกช้อนใส่ปากเองถ้าพ่อแม่ยังเอาช้อนใส่ปากให้เขาพ่อแม่ก็ขาดอุเบกขาและถ้าพ่อแม่เอาช้อนใส่ปากให้ลูกป้อนอย่างนั้นทุกวันลูกจะกินเป็นไหมที่ลูกกินเป็นมานี่ได้เพราะพ่อแม่มีอุเบกขาถูกไหมดังนั้นนี่เป็นตัวตัดสินความเจริญงอกงามที่เด็กเจริญมาเนี่ยพัฒนามาเราไม่ใช่มีแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตลอดเลยเป็นแต่เพียงไม่ได้สังเกตตอนที่เขาจะเป็นนั้นต้องอุเบกขาทั้งนั้นแหละนะเด็กตั้งไข่หัดเดินน่ะอุเบกขาไหมเราไม่อุเบกขาอุ้มตลอดแต่พอแกไปเดินแล้วก็อู้เดี๋ยวล้มอุ้มแล้วเด็กเดินได้ไหมต้องอุเบกขาบางทีต้องยอมให้เขาล้มบ้างแต่เราดูเราไม่ได้ทิ้งนั้นอุเบกขาท่านจึงแปลว่าดูอยู่ใกล้ๆไม่ได้ทิ้งเลยอุเบกขาไม่ได้ทิ้งอุเบกขาท่านบอกมาจากฉันทะในแง่ว่าปรารถนาให้เขาอยู่ในความถูกต้องสมควรความชอบธรรมอันนั้นคือแก่นของอุเบกขาความต้องการให้เขาอยู่ในความสมควรในความถูกต้องในความเป็นเหตุเป็นผลรวมแล้วคืออยู่ในธรรมนั่นเองนะก็จึงอุเบกขาถ้าไปเมตตากรุณามุทิตาบางทีเอียงหมดเลยในสถานะที่ไม่ถูกต้องอันนี้พอเขาดูนเข้าที่เราก็ต้องเอาเบกขาใช้เพราะนั้นอุเบกขานี่เป็นตัวที่คุมกระบวนหมดเลยเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กไปก็ต้องใช้อุเบกขาเขาจึงโตได้ทีนี้พ่อแม่ที่ใช้อุเบกขาได้แค่นี้ก็ลูกก็พอโตได้แต่นี้ถ้าพ่อแม่เก่งกว่านี้ก็คือมองการไกลแหละทีนี้ปัญญาหมายปัญญาไม่ใช่แค่ขั้นเฉพาะหน้าปัญญามองระยะยาวว่าลูกเราจะต้องไปเผชิญชีวิตด้วยตนเองพ่อแม่จะอยู่เขาไม่อีกกี่ปีก็ไม่รู้นะต่อจากนั้นเขาจะต้องเดินไปในโลกกว้างรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เขาจะต้องเก่งต้องมีความสามารถทำยังไงดีควรจะทำอะไรเป็นบ้างเอาและคิดเลยเนี่ยพ่อแม่ต้องใช้ปัญญาลูกเราอยากให้เก่งทางไหนอยากให้ทำอะไรเป็นบ้างเตรียมหัดเลยตอนนี้แหละครับบทบาทของอุเบกขามาเยอะเมตตากรุณามุทิตานี่เอามาให้ ทำให้เออเขาทำไม่เป็นสักทีทำให้ทำให้ทีนี้ดูให้เขาทำแหละอุเบกขาก็คือดูอุเบกขาว่าดูอยู่ใกล้ๆคอยดูดูให้เขาทำตอนนี้แหละลูกเก่งเพราะไม่มีคนดูให้เขาทำเขาก็ทำไม่เป็นเออทำให้เขาก็ไม่เป็นทำให้ก็ไม่เป็นนะไม่ดูให้เขาทำก็ทำไม่เป็นนี่ได้หมดดูให้เขาทำคราวนี้แหละทั้งทำทั้งเป็นใช่ไหมนี่ท่านก็เอาสินึกสิครับลูกเรานี่ควรจะหัดเรื่องอะไรควรจะทำอะไรเป็นเออตอนนี้มันอยู่ในระยะนี้และโลกเขาเป็นอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ควรจะเข้าใจอะไรทำอะไรได้อะไรเนี่ยนะเตรียมนั่นเองแหละนะฝึกเลยตอนนี้ฝึกลูกได้พัฒนาเต็มที่ก็มีเรื่องอะไรก็มาคุยกับลูกเอออันนี้ลูกรู้จักไหมมันเป็นยังไงเออเขาทำได้ยังไงนี่เออเรามาลองกันดูไหมนะก็หัดกันดูตอนแรกก็ทำให้เขาดูก่อนต่อมาก็อ้าวถึงเวลาพอแล้วก็ดูให้เขาทำตอนดูให้เขาทำก็บทบาทของเบขาก็เป็นที่ปรึกษานะที่ปรึกษาก็เออทำเองนะติดขัดตรงไหนก็ถามอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอุเบกขาหมดดีไหมครับนี่เลยอุเบกขายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วลูกจะเก่งแสนเก่งเลยท่านจะเอาไงก็ได้จะให้ลูกเก่งแค่ไหนก็รู้จักใช้อุเบกขาคือปัญญาต้องมาก่อนคิดพิจารณาลูกของเราจะเก่งในโลกปัจจุบันสถานการณ์อย่างนี้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้นี่เด็กที่ดีเด็กที่เก่งในอนาคตควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะพิจารณานี่ก็เท่ากับวางแผนเลยใช่ไหมแล้วก็ฝึกสิฝึกลูกแต่เลยการนานี้อุเบกขาเอาแค่พรหมวิหารสี่พออย่างพอได้ไหมฮะเนี่ยเอาทีนี้หันไปด้านนี่เป็นคุณธรรมพ่อแม่ต่อลูกทีนี้ฐานไปดูลูกเขาจะพัฒนาอย่างไรก็ให้เขาพัฒนาตามแนวที่ว่าท่านใช้หลักของพระไตรสิกขานะฮะก็ศีลสมาธิปัญญาทั้งพฤติกรรมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านจิตใจแล้วก็ด้านปัญญาเนี่ยให้เด็กพัฒนาทั้งสี่ด้านก็เรียกว่าด้านกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเออแล้วก็ด้านศีลภาวนาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็ด้านจิตใจของเขาแล้วก็ด้านปัญญาอันนี้ก็ตอนนี้ที่ว่าอุเบกขาจะมาใช้ปัญญาดูว่าพัฒนาสี่ด้านเขาจะไปยังไงแล้วก็วางแผนที่ว่าเริ่มต้นก็อินทรียสังวรก็ศีลไงศีลก็คือความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กันเนี่ยตาดูฟังเป็นต้นนี่ก็คือสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็ใช้ตาดูฟังให้มันถูกนี่ก็ฝึกทั้งต้นแหละก็เกิดมามีชีวิตปั๊บก็คือเริ่มต้นที่นี่ใช่ไหมเนี่ยเริ่มต้นเดือนอินทรีย์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยตัวแกนสำคัญของมันก็คือเจ้าอินทรีย์เนี่ยแล้วก็เป็นตัวตั้งต้นนำชีวิตเนี่ยเด็กพอเขาเรียกว่าลืมตาใช่ไหมแล้วลืมตาดูโลกก็อะไรล่ะก็ตาดูใช่ไหมก็อินทรีย์มาแล้วเนี่ยแหละนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของชีวิตเลยชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ที่อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมพันธ์กับโลกภายนอกก็แค่กายแต่ว่ามีใจเป็นตัวรับสุดท้ายแล้วเป็นตัวต้นในการที่จะบอกว่าจะเอาไงใจนี่เป็นตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวต้นนะตัวสุดท้ายก็คือรับเข้าไปแล้วไปรวมที่นั้นลงท้ายที่ใจแล้วใจเป็นตัวต้นอีกทีพอรับเสร็จแล้วแกจะทำไงต่อก็ทบใจบอกแล้วกายตาทำงั้นหูทำงั้นนะทีนี้ตอนนี้ก็คือว่าต้องฝึกอินทรีย์ตาดูหูฟังเป็นต้นแต่ว่าโดยเฉพาะก็คือทั้งหมดอินทรีย์สำคัญมากใช้มากก็คือตาหูนั้นถึงจะเน้นว่าตาหูสำคัญการศึกษาก็มาจากตาหูนี่แหละสัมพันธ์กับโลกต้องใช้ตาดูหูฟังให้เป็นถ้าการศึกษายังจับแค่ตาหูยังไม่รู้จักเอาใจใส่ที่จะใช้ปฏิบัติให้ถูกการศึกษามันไปดีไม่ได้นั้นทางพระท่านจึงจับที่นี่เลยนั่นก็ขึ้นต้นปั๊บศีลก็ความสัมพันธ์กับโลกสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องด้วยตาหูเป็นต้น นั่นก็จึงบอกว่าเนี่ยให้เด็กรู้จักใช้ตาหูแค่นี้ก็คือมาถึงพวกสื่อทั้งหลายใช่ไหมสื่อทั้งหลายก็เรื่องตาหูเนี่ยหลักใหญ่เลยนั้นให้เด็กใช้ให้เป็นก็ต้องสอนเรื่องการใช้สื่อการใช้สื่อก็มาที่ตัวเองก็คือการใช้ตาหูจะดูทีวียังไงเนี่ยจะใช้พวกคอมพิวเตอร์ยังไงเนี่ยจะเข้าในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอย่างไรทำนำมาใช้ประโยชน์ควรจะมุ่งประโยชน์ในแง่ไหนอะไรต่ออะไรปฏิบัติตามมันใช้ให้เป็นคืออย่างไรอะไรนะนี่เด็กก็จะพัฒนาก็นี่แหละอินทรีย์สังวรหัดเรื่องตาดูให้ใช้ให้ได้ประโยชน์หลักการก็คือว่าใช้ให้มีสติเป็นตัวกำกับเหมือนกับเป็นไอ้ตัวอะไรนะหางเสืออย่าให้ไปผิดทางถ้าผิดทางปั๊บก็ไปทางลุ่มหลงติดเพลินอยู่กับความรู้สึกเป็นทีวีก็ตามเป็นอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามเนี่ยโดนความรู้สึกพาไปแล้วนะก็ติดหลงเพลิดเพลินสนุกไปแล้วก็เลยไม่ได้อะไรก็ให้สตินี่พาปัญญามาเพราะนั้นอินทรีย์สังวรตาหูก็คือว่าหนูจะใช้ทีวีจะใช้อินเทอร์เน็ตอย่าลืมนะต้องให้ได้ปัญญาใช่ไหมแล้วก็ประโยชน์อะไรที่ตามมากับปัญญาคติอะไรต่างๆได้เรียนรู้เข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ค่อยๆบอกให้รู้ว่าคือพ่อแม่ก็จะนำได้ในแง่ว่าคือเราบอกเขาได้ในหลักการใช่ไหมปัญญานะว่างั้นที่เด็กก็ไม่เข้าใจปัญญาเรื่องอะไรเราก็ต้องบอกว่าเวลานี้โลกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีมีคุณมีโทษอย่างนั้นแล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยที่มันเป็นกันอย่างนี้ตอนนี้มันพากันไปเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในโลกนี้ใช่ไหมให้เด็กเขามองเห็นโลกโดยที่ว่าไม่ใช่โดนแล้วก็ชักนำพาไปโดยที่ไม่รู้โดยโมหะหรือมีคนอื่นที่ไม่ได้มีความปรารถนาดีเนี่ยมาแสดงโลกให้แล้วก็พาลุ่มหลงพาอะไรต่ออะไรไปนี่พ่อแม่นี่เป็นผู้ที่จะต้องมาคุมอีกชั้นหนึ่งก็จะช่วยไม่ใช่แค่คุมหมายความว่าช่วยแนะแนวทางให้เขาเดินไปถูกทางให้รู้ว่าเวลานี้เนี่ยอย่างพอดูทีวีปั๊บเหตุการณ์ของโลกเราก็มองกว้างไปว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ได้เกิดโทษขึ้นอย่างนั้นนะเรื่องอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนั้นเด็กก็จะได้จับจุดถูกว่าเวลาดูแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์ได้ยังไงแม้แกก็ลุ่มหลงไปตามที่เขาจะชักนำไปดูแล้วไม่ได้ประโยชน์ลุ่มหลงอย่างเดียวหรือบีไม่ดีก็เขวกไปเสียเลยนั้นถ้าพ่อแม่รู้จักเป็นกัลยาณมิตรก็คือตอนที่เด็กใช้ตาดูฟังเป็นต้นเนี่ยช่วยบอกช่วยเป็นเพื่อนไปด้วยกันนะเราคุยไปได้โดยเขาไม่ต้องรู้ตัวว่าไอ้นี่เป็นอย่างงี้ๆแล้วก็เรื่องงี้มันเคยเกิดมีมาอย่างงี้แล้วมันเกิดโทษอย่างนั้นอันนี้มันเกิดดีแล้วมันดีไปอย่างนั้นอย่างนั้นเด็กก็ได้เห็นแนวทางว่าควรจะเอาอันไหนไปทางไหนใช่มั้ยอย่างงี้เป็นต้นในอินทรีย์สังวรแล้วก็มาเรื่องอีกอันก็คือปัจจัยปฏิเสวนาหรือทางพระเรียกว่าปัจจัยสนิทสิทธศีลเรียกปัจจัยปฏิเสวนานี่ง่ายกว่าก็คือการเสพปัจจัยการใช้สอยบริโภคนั่นเองการกินอยู่เรื่องของอาหารเครื่องหนุนงมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัย4แล้วก็เรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายเนี่ยนะก็ต้องเนี่ยปฏิบัติต้องมาให้ถูกให้เด็กคือชีวิตประจำวันมาเริ่มที่นี่เท่านั้นนะตาดูฟังแล้วนั่นแล้วก็มาเรื่องการเสพการใช้บริโภคสิ่งต่างๆเนี่ยให้กินเป็นกินยังไงกินเป็นกินให้พอดีอย่างที่พุทธเจ้าทรงบอกแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลรู้จักประมาณนะอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับอย่างเงี้ยก็คือการศึกษาในบ้านเลยซึ่งสำคัญยิ่งกว่าโรงเรียนอีกนะกินเป็นใช้เป็นมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรเสื้อผ้านี่เราใช้เพื่ออะไรนะหัดให้เด็กตอบมีคำถามไม่เคยคิดแต่งตัวเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออวดโก้แสดงฐานะเรารวยถึงได้มีเครื่องผ้าอย่างนี้ใช่หรือเปล่า ทีนี้ก็คุยกันเด็กบอกถูกไหมเนี่ยที่เขาแต่งเพื่อจะอวดฐานะกันเนี่ยเออแล้วต้องแต่งสวยงามแพงๆเงี้ยถูกไหมให้คิดเออทีนี้เด็กๆอาจจะตอบเขวไปตามนิยมเราก็จะได้มีโอกาสบอกก็บอกเนี่ยเออลองคิดดูถ้าคนคิดกันอย่างนี้นะเป็นไงโลกนี่ก็จะเบียดเบียนกันไว้อย่างนั้นอย่างนี้ดูถูกดูหมิ่นไม่เอาใจใส่กันเราก็พรรณนาให้เห็นโทษว่าแล้วก็เอาตัวอย่างดีมาว่าเขาปฏิบัติต่อเรื่องเครื่องนุ่งห่มอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่จริงประโยชน์ที่แท้ของมันมีแค่ไหนเนี่ยเรานุ่งห่มนี้ที่แท้เพื่ออะไรใช่ไหมเด็กก็ค่อยๆคิดเดี๋ยวก็ออกเราก็ค่อยๆมาช่วยบอกว่ามันเพื่อให้ความอบอุ่นบ้างเพื่อกันหนาวกันร้อนกันแดดกันฝนหรืออะไรก็ว่าไปกันละอายอะไรเพื่อสื่อสารสังคมแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมให้ที่ดีให้แก่เพื่อนมนุษย์เออเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมัวติดไอ้งั้นหนูเขาเรียกว่าติดสมมติหลงสมมติแล้วมันเสียนะเรามีปัญญาเราต้องพัฒนากว่านั้นเราต้องเข้าใจประโยชน์ที่แท้ของมันนะใช้เสื้อผ้านี่ก็เพื่ออย่างเงี้ยประโยชน์แท้มันอยู่แค่นี้ไอ้อันนั้นเขาเรียกว่าคุณค่าเทียมนะไม่เราต้องรู้ว่าสมมติกันขึ้นมาแล้วก็อย่าไปหลงมันรู้เท่าทันเราก็เอาประโยชน์ที่แท้ได้นะแล้วก็เนี่ยเราแต่งตัวเพื่ออะไรเรากันละอายปิดกันเรื่องหนาวร้อนอะไรแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายเราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกันเราก็มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เราเองเราก็ปรารถนาอย่างนั้นเราก็อยากจะเห็นอะไรที่มันเรียบร้อยงดงามสะอาดตาเราก็สบายใจคนอื่นก็เช่นเดียวกันเพื่อนมนุษย์แต่ละคนก็เป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกันเราแต่งตัวนี่ทุกคนเราก็แต่งตัวไปแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้อื่นถ้าเราแต่งตัวไม่ดีมันก็เป็นสิ่งแวดล้อมไม่ดีพาจิตใจเขาไม่ดีไปด้วยเป็นอกุศลเราแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยสะอาดหมดจดเออจิตใจของเขาเห็นเราแล้วก็เขาก็สบายใจด้วยนะเราทำเป็นไงตายเลยนะเอาละก็แปลว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างนี้ดีไหมฮะเด็กจะได้เห็นเหตุผลในการที่เป็นอยู่เนี่ยนี่แค่ปัจจัยสี่ท่านก็อธิบายไปเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่อยู่สายแต่ละอย่างประโยชน์ที่แท้คุณค่าแท้มันคืออะไรจับให้ได้นั้นก่อนคุณค่าเทียมเรื่องสมมติเรารู้ทันแล้วปฏิบัติให้พอเหมาะอย่าไปหลงนะพอเห็นทางไหมฮะเด็กจะว่าท่านต้องถามเจาะจุดอีกทีหนึ่งว่าต้องการให้พูดเรื่องอะไรทีแต่วันนี้ก็ว่าไปก็ยืดหยาดแล้วนะยาวกันใหญ่ท่านเตือนแล้วเออเดี๋ยวจะมืดแล้วเดี๋ยวยุงจะมาเออที่สองอะไรเออเรื่องไหนเรื่องอะไรนะอ๋อก็ท่านว่าเอาไว้อีกทีหนึ่งเอาไว้ต่อตกลงว่ามีต่อเออแต่อันแรกก็ถ้าไม่ชัดตรงไหนก็ถามด้วยนะอ้าวตกลงว่าไปต่อครั้งหน้าเรื่องที่ท่านถามเรื่องครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาทำไงจะได้ไปเกิดหน้าชาติหน้าพบกันอีกอ้าวแล้วถ้างั้นวันนี้ก็อนุโมทนาเท่านี้ก่อนนะเอออ้าวละอ้าว